إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika imani khutba hii itakaa sana katika ukumbusho wa akhera tukumbushane maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo yamo ndani ya kitabu kuhusiana na safari yetu ambayo wengine tumeshawapeleka kwa mabega yetu baada ya Allah kuwahitaji leo au kesho tutapelekwa sisi haiepukiki safari hii ndugu zangu katika imani Allah tabaraka wa taala katika surati Ghafir aya ya 18 anasema wa anzirhum يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Anasema Allah tabaraka wa taala katika hiyo sura na aya niliyoitaja maneno ambayo kwa Kiswahili anasema wa anzirhum waonye maneno yanatoka kwa Allah anasema waonye yaumal azifa hiyo siku iliyokaribia akimaanisha siku ya kiyama siku ambayo haiko mbali na wao wanaisogelea kwa haraka kila kukicha waonye hiyo siku idhil qulubu wakati nyoyo zao idhil qulubu lada alhanajiri Nyoyo zao zitakapokuwa zimeruka zikiwa zinataka zitoke karibu zinaenda kubana, zinaenda kubana kwenye koo zao, moyo kule hautulii kwa mazito ambayo mtu ameyaona. Ndio pale aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyoelezea Mama Aisha, tuhsharuna, mtakusanywa na Mola wenu, hufatan, viatu hamna, uratan, mkiwa nguo hamna, mpo uchi, ghurla, mpo katika hali zenu zile za kabla ya kutahiriwa kwenu. Mama Aisha alishangaa maneno haya, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, arrijalu wan nisa, wanaume na wanawake wote watakuwa katika hali hiyo? Aliuliza swali hili kwa sababu ya mtazamiko wa kidunia kwamba mahali ambapo mtu amevua nguo, hapo mahali panakuwa panatia aibu. Sasa itakuwaje watu wote wao hakuna ambaye amevaa, watakuwaje watu siku hiyo? Mama Aisha akajibiwa kwamba al-amru ashaddu, hali unayosikia ya siku ya kiyama ni ngumu. Fanya hiki kuwa ni kipimo, sisi ni wavivu wa kutathmini mambo, labda yawe ya kidunia. Mambo ya kiimani ya kiakhera ni wazito sana wa kutathmini, lakini fanya hiki kuwa ni kipimo. Mahali ambapo mtu yuko uchi na hashughulishwi kwamba yeye yuko uchi, anashughulishwa na ile hali iliyomzunguka, unafikiri ni hali gani ambayo leo ikimkuta mtu duniani, hali hiyo anakuwa hawezi kujua nguo iko wapi, wala kitenge, wala suruali, wala kikoti? Ni hali iliyofikia vipi leo hii duniani? Ikifikia hali hiyo, mtu huwa yupo katika hali hiyo. Sasa haya yote ya duniani, kama utaipata hali ambayo utaitolea mfano, bado haijatosha, haijatosha. Ndio Allah akasema, idhil qulubu ladal hanajiri, siku ambayo nyoyo za watu zitakuwa zimepanda, zinaenda kwenye koo zao, moyo unataka utoke. Kadhimina, wakiwa katika huzuni kubwa sana, wakiwa katika kuelemewa kuliko pitiliza. Mali dhalimina min hamimin, hiyo siku wale ambao ni wenye kufanya dhulma ya aina yoyote, ima ifikie shirki au dhulma ya kudhulumiana wao kwa wao, ambapo leo huwezi kuwahesabu, anaweza mwenyewe Allah peke yake kuwahesabu. Wengi hawahesabiki. Anasema hiyo siku madhalimu, wale wenye kudhulumu haki ya Allah au wenye kudhulumu haki za wenzao, hawatompata hamim, jamaa, kwamba wewe kaka yangu, wewe baba yangu, wewe mjomba, wewe nani wangu, naomba unisaidie, mimi ni mwanao yule niliyekuwa na kusaidia kule duniani. Allah anasema hakuna ambaye atasogelea. Aya nyingine katika suratul Ankabuti akasema, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba. Anasema Allah, hata ingetokea nafsi iliyoelemewa na madhambi ikaomba msaada kwa ndugu, naomba unisaidie, unaniona hali nilionayo imenishinda, Allah anasema la yuhmal minhu shay, hakuna atakayesogelea. Akasema nikupunguzie kidogo, hili jambo limetukamata sote, hatopatikana huyo. Hapa ndio anasema mali dhalimina min hamimin, madhalimu hawatampata jamaa wala shafiin yutoa wala muombezi yoyote ambaye akiombea atasikilizwa hata mmoja. Kila mmoja yauma yafirul maru, ni siku ambayo mtu anamkimbia kaka, ndugu, kama alivyotaja Allah tabarak. Huu ni ukumbusho wa kiakhera. Allah akasema kwa hali hizi tunazoishi nazo leo duniani na watu walivyo wakorofi, akasema ya'lamu, huyo Mola wenu muelewe kwamba yeye anajua khainatal ayuni, hiana ya macho. Kuna utazamaji ambao Allah anasema anataja yeye anaujua. Wewe unapotazama jicho ambalo limebeba khiana, jicho limebeba ukorofi, jicho limebeba dharau, jicho limebeba kila ambacho Allah hapendi, Allah anasema jicho la namna hiyo Allah analijua. Wama tukhfi suduru, lakini sio tu hayo macho ambayo nyinyi pia mnayaona, na yale pia ambayo vifua vyao vimeyaficha, yote Allah tabaraka wa taala anayajua. Na hiyo siku akasema wa usfila ma fi sudur, yote ambayo yalifichwa ndani ya vifua vya watu yataanikwa. Huyu ndo wewe, la ilaha illa Allah, katika siku ngumu. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala ameongea maneno mazito ndani ya kitabu chake hiki kikubwa chenye kuheshimika mbinguni na ardhini, kwa wale wanaokuheshimu katika watu wa ardhini. Alipoelezea picha za pande mbili katika suratul Hajj, akasema khas hadhani khasmani, hawa ni watu wanaohasumiana walioko pande mbili. Hawa ni mahasimu wa pande mbili. Kuna upande umesimama ukawaita watu wafuate anavyotaka Allah tabaraka wa taala, na kuna upande umesimama kupinga vile wanavyoitwa kwa Mola wao. Wao wanawarudisha watu na hawataki kwenda upande anaowaitia Mola wao. Allah tabaraka wa taala akasema falladhina kafaru, wale waliopinga sasa hawataki huko. Qutti'at lahum thiyabun min nar, kuna nguo maalum za motoni wameandaliwa. La ilaha illa Allah, hiyo nguo peke yake, hiyo nguo peke yake hiyo, ingekuwa huongezewi chochote, ikawa tu umepewa nguo ya motoni ilitosha kwa ni adhabu. Lakini licha ya hiyo nguo au hizo nguo za motoni alizozitaja, sarabiluhum min qatiranin, masuruali ya motoni watakayovalishwa ni ya lami, inachuna, inakoboa, inatafuna, na ndo masuruali yenyewe wameandaliwa huko. Yusabu min fauqi ruusihimul hamim, na watamwagiwa maji ya moto. Zile nguo zina moto, lakini pia watamwagiwa maji ya moto juu ya vichwa vyao. Yusharu bihi ma fi butunihim waljulud, yakiwagusa maji yanakoboa ngozi na vilivyo ndani ya utumbo wao, vyote vinaliwa kwa maji aliyomwagiwa mtu mara moja tu katika adhabu ya kiakhera. Sio hayo tu, akasema walahum maqami'u min hadid, lakini pia watapigwa virungu vya moto vya chuma, min hadidin, vya chuma pia. Haya yote yanawakusanyikia wao, sio kama kuna wengine wanagawana. Haya yote yanamwelekea mtu mmoja. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin, kila watakapojaribu la ilaha illa Allah. Binadamu ameelemewa sasa, anaangalia hata kujitetea hakufai, labda nijaribu kukimbia. Natokea wapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa maelezo, inna ar-rajula la yatakallamu, mtu anaweza aongee neno moja, bikalima min sakhtillah, neno moja miongoni mwa maneno yanayomuudhi Allah. Ataongea neno moja, neno moja sio mawili, yahwi biha finnari 70 kharifa, motoni kwa neno hilo mpaka kufika chini kule, ametupa juu, shimo la jahannam likamnyakua, likamdaka, likampokea, anaelea kwenye mawimbi ya moto mpaka kufika chini kuliko anzia jahannam. Mtume anasema miaka 70 ndio anafika chini. Anatokaje mtu huyo? Ndio hapa Allah anasema kullama aradu an yakhruju minha min ghammin, kila watakavyojaribu watoke ndani ya moto kutokana na hali ngumu ambayo haielezeki. Allah anasema uidu fiha, hakuna kwa kwenda humo humo, nyinyi hamna sehemu nyingine. Fadhuku falan nazidakum illa adhaba, nyinyi endeleeni na tabu zenu hizo hizo, hakuna ziada zaidi yenu kwenu nyinyi zaidi ya hiyo hali, bali tunaongeza. Allah tukinge na adhabu ya moto. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anaelezea hali ya jahannam, anasema inna ahwana ahli an-nari adhaban yawm al-qiyamah, mtu ambaye atapewa adhabu iliyo ndogo kuliko wote, yeye amepewa adhabu ya nafuu. Man lahu na'alani wa shirakani min nar, ni yule ambaye atavarishwa viatu vya moto makaa. Katika hadithi nyingine imetaja jamratani min nar, makaa, yale makaa yametengenezwa katika mfumo kama kiatu, anavarishwa. Wa shirakani, na ile mikanda inayomkamata mtu mguu wake ili viatu visidondoke vya moto. Mtume anasema yaghli minhuma dimaghuhu, viatu hivyo vinachemsha ubongo, huku ubongo unachemka. Akafananisha na uchemkaji wa almerjal, kama unavyoona sufuria linavyochemsha maji au uji au unachokifahamu kinachochemshwa, kwa maana kuchemsha. Anasema Rasulullah ma yara, yeye haoni, yeye haoni anna ahadan ashaddu minhu adhaban, haoni kwamba kuna ambaye anateseka ndani ya moto ule, hadhani kwamba kuna mtu anateseka ndani ya moto ule minhu kuliko yeye. Akili yake inamtuma hivyo kwamba tabu ninazozipata mimi hakuna mtu ambaye ananifikia. Mtume anasema wa innahu la ahwanuhum adhaba, lakini yeye ndiye ambaye adhabu ni ndogo kuliko wengine. Hadithi iliyopo katika Sahih Muslim kama alivyoielezea An-Nu'man ibn Bashir na riwaya nyingine Abu Huraira, maneno yaliyotoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haya yote yanawaelekea wana wa Adamu ambao ndio sisi. Ndugu zangu katika imani, kile kisimamo tu kilicho kadiriwa kwamba usimamaji wa pale watu wanasubiri kumwagwa huko katika mashimo ya jahannam. Kinachokadiriwa miaka 1050, maisha ambayo binadamu hajaweza kuishi yeye. Hakuna binadamu amefikisha miaka 1050. Kisimamo tu hicho. Hawajapelekwa huko kwenye matatizo zaidi ya haya. Hapa watu watakavyokuwa wameelemewa na shida zimekuwa ngumu, majibu yaliyotolewa na manabii wanaoitwa ulul azmi minar rusul, manabii mitume ambao daraja yao ni kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, kimuondoa Adamu alayhi salam ambaye ni nabii lakini hajatajwa katika ulul azmi, na Allah amesema katika Qur'an kumuondoa katika lugha hii, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Tulimpa maagizo yetu Adam huko nyuma, tukamwambia huu mti usile huu, akajisahau, hatujamkuta kuwa ni mwenye msimamo madhubuti katika lile tulilomkataza. Sasa ulul azmi akiwa Adam mwenyewe, tulianza kumwelezea kwa maana hiyo, ambaye ndiye baba wa viumbe binadamu wote, anapoomba aombe msaada kwa Allah watu wahukumiwe tu, yani kuhukumiwa kwamba hali ni mbaya, majibu yake na majibu ya Nuhu na majibu ya Ibrahim na majibu ya Musa na majibu ya Isa alayhi salam, inna Allah ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu, nafsi nafsi wa innahu nahani 'ani ash-shajarati fa'asaytuhu. Adam anasema Allah tabaraka wa ta'ala leo ameghadhibika, yani Allah leo ameghadhibika, haijawahi na haitawahi kutokea ukiondoa siku ya leo. Ghadhabu za leo Allah tabaraka wa ta'ala hazisemeki. Na huyo Allah tabaraka wa ta'ala alinikataza mimi nisile mti mtunda fulani, mimi nikamwasi nikala, sijui mimi leo hukumu yangu itakuwaje. Nabii Nuhu anajitetea mbele Allah baada ya maneno haya aliyoyataja nabii Adam alayhi salam, naye pia anasema qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi, mimi niliomba dua ambayo niliwaombea watu wangu, sijui mimi leo itakuwa. Kuna dua niliombea watu wangu wakagharikishwa, nilimuomba Allah tabaraka wa taala amsaidie mwanangu, akanilaumu, sijui leo hukumu itakuwaje, hajielewi. Nabii Ibrahim alayhi salam anataja makosa matatu aliyoyafanya ambapo alisema uongo ukiangalia, lakini Allah alishaelezea katika Qur'ani, wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi, kwamba hizi ni hoja tulimpa Ibrahim, kwa maana Allah alimruhusu, lakini hajui itakuwaje nabii Ibrahim mwenyewe, kwa sababu maneno ni kweli alimruhusu, lakini alizungumza kinyume na ilivyo, nini kitatokea hajui. Nabii Musa naye atataja, wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha, mimi nilimuua mtu. Nabii Musa alipompiga ngumi yule Muisra yule katika watu wa Firao, kampiga ngumi moja katika ule uhasama uliotokea baina ya Israel na yule ambaye ni katika ukoo wa Firao, Nabii Musa alimpiga ngumi moja hasimu wao, akaanguka pale pale akafariki. Nabii Musa anasema sijui leo hukumu yangu itakuwaje. Nabii Isa ndo ambaye hajataja kosa lolote. Nabii Isa hajataja lolote, lakini ameogopa naye. Ameanza na maneno yale yale aliyoanza naye Nabii Adam alayhi salam, kwamba Allah ameghadhibika, haijawahi na haitowahi kutokea tena ghadhabu za leo. Nendeni kwa Muhammad kwake yeye ndiko Allah tabaraka wa taala atakadiria uomezi wa watu kuhukumiwa ili wakapelekwe sehemu wanazostahili. Hizi ni hali za siku ya kiyama. Sasa la kuzingatia, fikiria, nabii hawa tulio wataja, kila mmoja ametaja kosa moja moja takriban. Leo wewe unayo mangapi? Wewe ndiye uliyekatazwa. Subhanallah, sijui nianzie lipi. Itoshe tu hivyo hivyo. Umekatazwa mangapi na ni mangapi umekhalifu? Wewe shaitani anakuambia tu Allah atakusamehe. Endelea tu. Allah atakusamehe. Na wewe unaenda tu. Ah, Mungu mwenyewe anasamehe bwana. Unakwenda tu. Anakupeleka. Hawa mitume kwanza nafasi zao ni kubwa. Lakini hakuna anayejisiri kutia neno lolote. Alipokaa anasema nafsi, mimi nafsi yangu sijui leo hukumu itakuwaje. Tunajiamini wapi? Ndio maana tunaitwa katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Tunaitwa kwanza kukisoma. Angalia tulivyokipuuza kitabu hiki. Watu wanaona hakiwalipi kwenye maisha yao. Wanaona hakilipi kitabu cha Qur'ani. Wakaelekea katika vitu ambavyo wanaona vinalipa kwao. Lakini maisha ya dunia. Siku roho inatolewa kwako ndipo utayatambua haya tunayozungumza na uzito wake. Tunaomba Allah atuhurumie, atujalie ilham ya kumwogopa na kutekeleza anavyotaka na kuridhia. Na ajalie mwisho wetu uwe ni mwema, atupe sababu za kupata msamaha wake, na atuwezeshe kuziendea kwa taufiki yake. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.